Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda o'quvchi va talabalar barkamol avlod tadbiri oldidan tozalash, ta'mirlash ishlariga majburlanmoqda.
Gulga ham suv quyoradi, chopas bolalar tashqarida darslar bo'lmaydi.
Mirziyoyev Islom Karimov nomi berilgan Toshkent xalqaro aeroportida xizmat ko'rsatishni yaxshilashga qaratilgan qarorni imzoladi. Qashqadaryoda 9-sinf o'quvchisi maktabdagi tadbirdan so'ng omborxonada o'zini osib qo'ydi. Kelasi 5 yil ichida O'zbekiston bog'chalarida 1 million 109 ming bolani qabul qilish rejalanmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. 4-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomini berish to'g'risida qaror chiqardi. O'zA milliy agentligi saytida e'lon qilingan bu qarorning Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini ta'minlash, shuningdek aeroport infratuzilmasi faoliyati samaradorligini yanada oshirish, Toshkent xalqaro aeroportida zamonaviy talablarga muvofiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash maqsadida qabul qilingani aytilgan. 2016 yilda jahondagi 26 ming sayyoh orasida o'tkazilgan xalqaro aeroportlar reytingida Toshkent xalqaro aeroporti dunyodagi eng yomon 5 aeroportdan biri deb topilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Haqlari bo'yicha Oliy komissari Zayd Raad Al-Husayn 10-12 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi, deb xabar tarqatdi mahalliy nashrlar. Xabarlarga ko'ra, tashrifdan maqsad O'zbekiston va inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarlik o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ahvolini muhokama qilish hamda hamkorlik istiqbollarini belgilashdir. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli bo'lib qolayotgani haqida bong urib kelmoqda. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti 2-may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb nomlangan yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorga qo'l qo'ygan. Hozircha rasmiy nashrlarda e'lon qilinmagan bu qarorga ko'ra, 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etilmoqda. Aytilishicha, xorij davlatlarida o'z muxbirlik punktlari bo'ladigan yangi teleradio kanalining yaqin oylarda SD va HD raqamli formatida ish boshlashi kutilmoqda. Ayrim xalqaro yangiliklar, Rossiyadagi Mustaqil Livada markazi o'tkazgan so'nggi ijtimoiy so'rov xulosasiga ko'ra, agar shu kunlarda Rossiyada prezidentlik saylovi o'tkazilsa, 48% saylovchigina Vladimir Putinga ovoz beradi. 21-24 aprelda o'tkazilgan so'nggi so'rov Putinga ovoz beruvchilarning o'tgan yilning ayni paytiga nisbatan 14%ga, joriy yilning yanvaridagiga nisbatan esa 5%ga kamayganini ko'rsatadi. 1999 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putinning 2018 yil martiga belgilangan navbatdagi prezident saylovida yana g'olib deb topilishi kutilmoqda, ammo hozircha Putin bu saylovlarda nomzodini qo'yish-qo'ymasligini rasman e'lon qilgani yo'q. Eron shimolidagi ko'mir konida 3-may kuni yuz bergan portlash oqibatida kamida 35 konchi halok bo'ldi. Rasmiylarning IRNA agentligiga bildirishicha, Guliston viloyati Zimiston yurt shahri yaqinidagi konda portlash metan gazi to'planib qolgan oqibatida yuz bergan. Portlash oqibatida 80 konchining hamon shaxtida qolayotgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, kamida 69 odam jarohat olgan. Fransiya prokuraturasi prezidentlikka nomzod Emmanuel Macron shikoyati bo'yicha uning saylovlardagi asosiy raqibi Marin Le Penga nisbatan qasddan soxta ma'lumot tarqatish aybi bo'yicha tekshiruv boshladi. 3-may kuni bo'lib o'tgan telemunozara davomida shaddiy o'ngchilar yetakchisi Le Pen o'z raqibi Macronning
"J'ai surtout décidé de lever le voile"
Bagam orollaridagi ofshor banklarda hisobi borligini bildirdi va Macronga ko'ra
"Votre projet c'est de dire au peuple français"
bu saylovchilarni chalg'itish uchun ataylab tashlangan feykdir. Fransiya prezidenti saylanadigan 2-bosqich ovoz berish jarayoni 7-mayga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi 22-chi umumta'lim maktabining 15 yashar qiz bola o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha maktabdagi tadbirda qatnashgan o'quvchi uyiga qaytgandan so'ng ertalab omborxonaga kirib o'zini osgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi shahrining Xontepa mahallasida joylashgan 22-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 30 aprel kuni ertalab o'z uyida joniga qasd qilganini shu maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, o'quvchi qiz bir kun oldin maktabda o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashgan. Bu qiz maktabimizning a'lochi o'quvchilaridan biri edi. Hamma tadbirlarda faol ishtirok etib kelgan. O'sha 29 aprel kuni maktabdan chiqib uyiga borgan va ertalab soat 4:00 o'z joniga qasd qilgan. Onasi ertalab omborxonaga kirsa, qizi osilib turgan ekan, dedi o'qituvchi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Biz maktab direktori, sinf rahbari bilan gaplashdik. Ular o'quvchi qizning o'ziga tinch oiladan bo'lganligini, otasi tadbirkor, onasi o'qituvchi ekanligini, o'quvchi qiz bilan o'qituvchilar o'rtasida hech qanday konflikt bo'lmaganini aytishdi. Qizning ota-onasi ham hech bir sabab ko'rsata olmayapti. Ayni paytda bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan bo'lib, uni Qarshi shahar prokuraturasi tergov qilmoqda, dedi mulozim. Qarshi shahar prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik o'quvchi qizning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganini aniqlay olmadi. O'zbekistonlik taniqli psixolog Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, o'quvchi yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga ularning ruhiyatidagi stresslar sabab bo'lishi mumkin.
Yoshlar o'rtasidagi suitsid bevosita ularning ruhiy holatlari bilan bog'liq. Ular o'sha ayniqsa 13-15 yoshlarida har bir shaxs, har bir o'sib kelayotgan o'smir o'ziga savol bera boshlaydi. Men kimman? Men bugun hayotda qaysi o'rindaman? Ertaga kim bo'lmoqchiman? Degan savollar bilan o'zini qiynay boshlaydi. Bunday holatda oila a'zolari, atrof muhit, maktab, hamma aytaylik bunday ma'lum ma'noda ularga ruhiy yordam berishga harakat qilish kerak. Shaxsning dunyodagi voqealarni hali hayotiy tajribasi yetmaganligidan kelib chiqadigan holatlar bular. Bizga hozir maktablarimizda psixologlar shtatlari bor dedim. Ular ko'pincha o'sha maktab ma'muriyatlarining yugurdaklarga aylanib qolgan, o'zlarining bevosita ishlari bilan shug'ullanmaydi. Ular bevosita har bir sinfga kirib, har bir sinf rahbarlari bilan, o'qituvchilar bilan birga ishlash kerak,
dedi psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Toshkentdagi Karimov nomi berilgan xalqaro aeroportni yaxshilashga oid qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Prezident Mirziyoyevning 4 may kungi qarori Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomini berish to'g'risida deb nomlanadi. Ushbu qarordan ko'zlangan maqsad aeroport infratuzilmasi faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek xalqaro aeroportda zamonaviy talablarga muvofiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash maqsadida qabul qilingan aytilgan. Endilikda Islom Karimov nomi berilgan Toshkent xalqaro aeroportidagi xizmat sifatini tubdan yaxshilash uchun esa Prezident Mirziyoyev Bosh vazir Abdulla Aripovga bir oy ichida yo'lovchilarning bojxona, chegara va immigratsiya tartiblaridan o'tish vaqtini qisqartirish, bojxona, chegara va immigratsiya xizmatlari, ichki ishlar organlari va aeroportda xizmat ko'rsatish infratuzilmasi xodimlari tomonidan xizmat vakolatlarining suiiste'mol qilinishining oldini olish va ularga barham berish, poytaxtga va respublikaga keladigan yo'lovchilar, mehmonlar va xorijiy delegatsiyalarga xizmat ko'rsatishning yuqori darajasini ta'minlash, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish va ularning bagaji bilan ishlashning texnologik jarayonini optimallashtirish, kuzatib qoluvchilar va kutib oluvchilar uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, maxsus ajratilgan hududda avtotransportlar to'xtash joylarini tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishni buyurdi. Prezident farmonida birma-bir sanalgan bu vazifalar esa shu vaqtgacha toshkentliklar va Toshkentga kelayotgan mehmonlar tomonidan Toshkent xalqaro aeroportidagi ahvoli nochor deya tanqid qilingan jihatlardir. Bu kompleks dasturni ishlab chiqish jarayoniga prezident qaroriga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi, Davlat bojxona qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini himoya qiluvchi qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Toshkent shahar hokimligi prezident qarorida tilga olingan masalalarni hal etishga jalb etilgan. The Guide to Sleeping in Airports sayti e'lon qilgan so'nggi yillik reytingda Toshkent xalqaro aeroporti yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish darajasi dunyoda eng yomon bo'lgan 5 aeroportdan biri deb topilgan. Bu sohada dunyo bo'ylab o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 26 mingdan ziyod sayohatchi dam olish uchun mavjud qulayliklar, xizmatlar, ovqatlanish imkoni, migratsiya va xavfsizlik hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasidan kelib chiqib, Toshkent xalqaro aeroportini dunyodagi yomonlar 5ligiga kiritgan. Ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklar ham Toshkent aeroporti ayniqsa kelgan yo'lovchilarni qabul qilish qismidagi sharoitning nihoyatda yomonligi, pasport tekshirish punktlarining ayanchli ahvoli, uzun navbatlar, chegara va bojxona xizmati vakillarining qo'polligi, yuklar chiqishining soatlab cho'zilishi va bepul yuk aravachalarining yetmasligi kabi eng oddiy xizmatlarning yo'qligidan ham shikoyat qilib keladilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayevning vazirlik rasmiy saytida bildirishicha, prezidentning 2016 yil 29-dekabrdagi 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq respublikadagi 2200 maktabgacha ta'lim muassasasining moddiy texnika bazasini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rejaga ko'ra 2021 yilgacha O'zbekistondagi bolalarni maktabga tayyorlash bilan shug'ullanuvchi qisqa muddatli guruhlar soni 6100 yetadi. Aytilishicha hozirda mamlakatda 1200 shunday guruh tashkil etilib, ularga 81 ming nafar bola qabul qilingan. Vazirlik rahbari bayonotiga ko'ra 5 yil ichida 50 ta yangi maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. 1167 tasi rekonstruksiya qilinadi. 983 tasi mukammal ta'mirlanadi va bu ishlarga 2.2 trillion so'm sarflanadi. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim muassasalarida joy yetishmasligi ortidan korrupsiya va zo'ravonlikning keng tarqalgani aytiladi. Xususan, mart oyida Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingani holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'yicha barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazildi. Shu yil mart oyi boshida Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bog'chada tarbiyachining bolalarga pichoq o'qtalayotgani tasvirlangan video va bog'chaning tunlari islovatxonaga aylantirilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va bu jamoatchilikning keskin noroziligini uyg'otgan edi. Ozodlik mazkur hodisa ortidan Surxondaryo viloyatidagi 290 ta bog'cha tekshirilgani, taftish qilingan bog'chalardan 23 tasida tungi fohishaxonalar borligi aniqlangani haqida xabar bergan, ota-onalar bilan gaplashgan edi.
Oborib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi. Hali 3 to'ldirgani yo'q. Mana shu bolalar endi jalb qilgan-ku. Misol uchun menga naveram bir marta aytgan, bobojon meni axlat qilib qo'yganimda dumbam bilan o'yib oldi degan gap o'sha razborga bordi. Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiku, bola prosta injiqlik qilyapti bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi, qanday siz xayolingizga keladiku ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Degan edi denovliklardan biri. Surxondaryo mulozimlari bog'chalardagi tekshiruvlar ortidan 17 ta bog'cha mudirasi va yana 10 ga yaqin mulozim ishdan olingani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, Surxondaryo mahkamasi jami 5 kishini bog'chani fohishaxonaga aylantirish aybi bilan ozodlikdan mahrum qilgan.
Dasturimiz davomida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev kelasi 5 yil ichida 42 ta gidroelektrostansiya qurmoqchi. Huquq faollari Qirg'iziston vatandoshlari Rossiyadan ommaviy deportatsiya qilinmoqda deya xavotir bildirdi.
Kto vobще сказал, что преступниками обязательно должны быть граждане Кыргызстана?
Markaziy teleradio kompaniya qoshida O'zbekiston 24 deb nomlangan yangi milliy axborot telekanali tashkil etiladigan bo'ldi. Sizdan Telegram rubnida garajlarni buzib, o'rniga uy qurishni taklif qilgan poytaxtlik tinglovchi murojaatini tinglaysiz. AQSh Davlat departamenti Ozarbayjon hukumatidan hibsxonada o'lgan bloger o'limi yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishni talab qildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2017-2021 yillarda 42 ta yangi gidroelektrostansiya quriladi va ishlab turgan 32 ta GES modernizatsiyalanadi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorda aytildi. 2015 yilning 16 noyabrida Shavkat Mirziyoyev bosh vazir sifatida xuddi shu masaladagi boshqa bir qarorni imzolagan edi. Bosh vazir Mirziyoyevning qarori 16-20 yillarda gidroenergetikani rivojlantirish dasturi to'g'risida edi. Prezident Mirziyoyevning qarori 17-21 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish dasturi to'g'risidadir. Bosh vazir Mirziyoyevning qarorida 9 ta GES qurish va mavjud 15 ta GESni modernizatsiyalash nazarda tutilgan. Prezident Mirziyoyevning qarorida 42 ta GES qurish va mavjud 32 ta GESni modernizatsiyalash nazarda tutilgan. Bosh vazir Mirziyoyevning qarorini Prezident Mirziyoyev semirtirgani, 1.5 yil muqaddam boshlangan ishlar jadal sur'atlar bilan ketayotganidan darakmi? Bu masalani bosh vazir Mirziyoyev imzolagan dasturga kiritilgan bir GES misolida o'rgandik. O'sha dastur doirasida modernizatsiyalanishi rejalashtirilgan GESlar orasida Toshkent GESlari kaskadiga kiruvchi birinchi GES ham bor. Stansiya modernizatsiyalanganidan so'ng uning quvvati 6 megavattga yetkazilishi, yiliga 40 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Qiyoslash uchun O'zbekistondagi yirik Farhod GESining quvvati yiliga 830 million kilovatt soatdir. Hukumat rejasiga binoan birinchi GESni modernizatsiyalash ishlari shu kunlarda jadal davom etayotgan bo'lishi kerak. Ozodlikka bu ishning davom etmayotgani, hatto boshlanmaganini O'zbekenergo davlat aksiyadorlik kompaniyasi yetakchi mutaxassislaridan birining aytganlaridan ma'lum bo'ldi. Ismi sir qolishi sharti bilan savollarga javob bergan mutaxassisning aytganlari budur. Toshkent GESlari kaskadiga kiruvchi birinchi GES O'zbekistonda qurilgan eng birinchi GESdir. 26 yil ishga tushgan, ya'ni 91 yildan buyon tinimsiz ishlayotgan birinchi GESga o'sha vaqtda har biri 1 megavatlik 4 ta agregat o'rnatilgan. Ularning resursi tugaganiga bir necha 10 yil bo'lgan. 4 tadan bittasi har doim remontda bo'ladi. Modernizatsiya qilingach, birinchi GESga har biri 3 megavatlik 2 ta gidroagregat qo'yiladi. Birinchi GESni modernizatsiyalash ishlari 15 yilgi dasturda aytilganiday 16 yilda boshlanib, bu yil yakunlanishi kerak edi. Lekin investor hali pul ajratmagani uchun ishlar boshlangani yo'q. Toshkent GESlari kaskadining 9 GESi bo'yicha ham ahvol shunday dedi O'zbekenergo davlat aksiyadorlik kompaniyasi yetakchi mutaxassislaridan biri. Mavzu bo'yicha o'rganganlarimiz tinglaganingizdan ko'ra ancha keng va ular bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada qirg'izistonlik mehnat muhojirlarga nisbatan politsiya va maxsus kuchlar reydlari avj olmoqda. Bu xabarlarni tarqatayotgan maskanlik huquqmoyachilarga ko'ra, qirg'izistonlik muhojirlarni ommaviy tarzda badarg'a qilish yuqoridan kelgan buyruq asosida amalga oshirilmoqda. Mikrofon oldida men, Umidbek. O'zbekistonlik taniqli huquq faoli Tong jahoni migratsiya loyihalari direktori Valentina Chupik Rossiyada boshlanib ketgan ommaviy deportatsiya holatlari bevosita Qirg'iziston vatandoshlariga nisbatan amalga oshirilayotganidan xavotir bildirdi.
Во-первых, об этом негласно говорят сотрудники полиции. Во-вторых, есть уже факты.
Birinchidan bu haqda og'zaki tarzda politsiya xodimlarining o'zi gapirmoqda. Ikkinchidan aniq faktlar mavjud. Moskvada kuni kecha olib ketilgan 7 kishidan tashqari bugun yana bir qancha ayni holatlar sodir bo'lgani qayd etildi, deydi Valentina Chupik. Mutaxassis keltirgan ma'lumotlarga binoan 19 aprel kuni Moskvaning G'arbiy Birulovo politsiya bo'limiga Qirg'iziston gражданlari bo'lgan Abdulda o'g'li Qalibek, Adilbekov Baxtibek, Arab Zaynobiddin, Davlatov Kamron, Do'smxonov Sirg'abek, Zayniddinov Sirojiddin va Ergashev Davronbeklar keltirilgan. 20 aprel kuni sudularni turli bahonalar asosida mayda bezorlik, spirtli ichimlik ichish va hokazolar bilan 10 kunlik qamoq jazosi tayinlagan. Valentina Chupik 10 kundan keyin bir o'zbek, uchtasi tojik va yana uchtasi qirg'iz millatiga mansub qirg'izistonliklar hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan, maxsus priyomliklardan chiqarilmasdan noma'lum tomonga olib ketilganini aytdi. Muhojirlar Moskovskiy shaharchasi politsiya xonasidan topildi, ammo politsiyada ularga nisbatan yangi ma'muriy ish ochilgani. Endilikda ular qay joyi bo'yicha yashamagani vaji bilan Sherbinskiy tuman sudiga olib borilib, deportatsiya qilinishini bizga ma'lum qildi, deya davom etadi Valentina Chupik.
Этим людям говорят, что если вам повезёт, то у вас будет просто депортация через степ.
Bularga ochiqchasiga aytishyapti. Agarda ishingiz yurishsa, sizlarni deportatsiya qilamiz. Yurishmasa va biz biror narsaga ilinib qolsak, 1.5 yilgacha qamalishingiz mumkin. Ular terrorchilikka aloqadorlik bo'yicha ayblanishi mumkin. Men bir narsaga tushunmayapman. Nima uchun jinoyatchi albatta qirg'izistonlik bo'lishi kerak? Deya savol qo'ydi huquq faoli. Huquq himoyachilari sa'y harakatlari va jamoatchilik bosimi ostida ushlangan qirg'izistonliklar 2 may kuni kechga yaqin ozodlikka chiqarildi. Bu suhbatdan bir necha soat o'tib, Valentina Chupik 3 may kuni Qirg'iziston elchixonasi talabi bilan yana politsiyaga borgan 2 qirg'iz muhojiri maxsus priyomnik orqali deportatsiya qilinganini ma'lum qildi. Vaziyatga izoh bergan Qirg'iziston elchixonasi matbuot xizmat vakilasi Gulbarchin Bayimbetova qirg'izistonlik bu shaxslar migratsiya qonunchiligini buzgani sababli ushlab qolinganini aniqlanganini bildirdi. Huquq himoyachilari 3 may kuni Adinchovo tumanida o'zlarini maxsus xizmat xodimlari deb tanishtirgan noma'lum shaxslar yana 3 qirg'izistonlikni ish joyidan olib ketgani to'g'risida ma'lumot olganini Ozodlikka xabar qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bir kunda yuz bergan 5 zilzilada 300 yaqin binoga ziyon yetdi. Bu haqda Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 4 may kuni ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rasmiy xabarda aytilishicha Qirg'iziston-Tojikiston chegarasiga yaqin hududda 1 yerqimirlash 3 may kuni mahalliy vaqt bilan soat 10 dan 47 daqiqa o'tganda yuz bergan. Zilzilaning kuchi 7 balni tashkil qilgan. Bu zilzilaning kuchi Toshkentda ham sezilgani to'g'risida 3 may kuni Toshkent seismik stansiyasi xabar bergan edi. Toshkentda zilzila 3.5-4 bal, Farg'onada 4.5 bal, Andijonda 4 bal kuchlanishda sezilgan. Shundan so'ng Qirg'iziston hududida 3 may kuni mahalliy vaqt bilan 11 dan 46 daqiqa o'tganda 2 marta, kechqurungi soat 8.5 da va 9 dan 9 minut o'tganda yana 2 marta zilzila bo'lgan. Bu zilzila kuchi 4-4.5 balni tashkil qilgan. Zilzila oqibatida O'sh viloyatining Cho'ngoloy tumanidagi Qaramiq, Shiva, Qorateyit, Jekendi qishloqlarida 280 uyga zarar yetgani aniqlandi. Bu uylarning 66-tasi yashash uchun yaroqsiz deb topilgan, 215 uyga esa yengil zarar yetgan. Bundan tashqari 2 qishloq tibbiyot punkti, 1 pochta va 1 maktab binosi foydalanishga yaroqsiz ahvolga kelgan. Favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, zilzila oqibatida tog'lardan toshlar ko'chgan va buning ortidan 100 qo'y o'lgan. Hukumat tomonidan yashashga yaroqsiz deb topilgan xonadonlarda yashovchi oilalarga 4 may kuni 100 yaqin chodir yetkazib berilgani aytilmoqda. Zilziladan zarar ko'rgan hududlarga favqulodda holatlar vaziri va uning o'rinbosari jo'nab ketgan. 4 may kuni Qirg'iziston parlamentida ham zilzila masalasi muhokama qilindi. Muhokamaga chaqirilgan Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasi qoshidagi Seismologiya instituti rahbari Qanat Abdurahmanov deputatlarga joriy yilda mamlakat hududida 5-6 baldan kuchli zilzila zilzila bo'lishi kutilmayotganini ma'lum qildi. Qanat Abdurahmanovning bildirishicha, bunday holatda Qirg'izistonni seysmologik jihatdan tinch hudud deb aytish mumkin. Ayni paytda Qirg'izistonda yer ko'chkisi xavfi haligacha dolzarb bo'lib qolmoqda.
4 ayın içinde olgan yer göçkülerden bardağı olup 81 milyon 650 bin kilometre ölçümündeki yer göçkü düşkün. 4 ayın içinde 7 yıllık normat şuradı.
4 ay içinde Kırgızistan'da 81 milyon 150 bin kubometr köçkü buldu. Bu 7 yıllık norma 4 ayda köçkenin anlatadı, dedi Favkulotta Holatlar Vaziri Kubatbek Boronov. Vazirning aytishicha, hozir Maylisoy shahrida ham 1 milyon kubometrga yaqin yer köçküsü 100 berişi xafı paydo bo'lgan. 30 aprel günü Özgenning Jalpaqtash qishlog'ida yer köçküsü bo'lib 11 uy yer ostida qolgan va 24 odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh ozarbayjonlik bloger o'limini shaffof ravishda tergov qilinishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozarbayjonlik bloger Mehmon Galandarovning hibs paytidagi o'limi tafsilotlari hanuz jamoatchilikka sir qolmoqda. Qo'shma Shtatlar Ozarbayjon hokimiyat idoralaridan giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan ozarbayjonlik blogerning o'limini ochiq tergov qilishni talab qildi. Inson huquqlari faollari blogerga qo'yilgan ayblovlar ataylab uyushtirilganini iddao qilmoqda. Jumladan, Davlat departamenti 3 mayda tarqatgan bayonotda Qo'shma Shtatlar ozarbayjonlik bloger va huquq faoli Mehmon Galandarov 28 aprel kuni ushbu mamlakat hokimiyat idoralari hibsxonasida dunyodan o'tgandan chuqur tashvish bildiradi deyildi. Biz Ozarbayjon hukumatidan janob Galandarovning o'limi holatini to'liq, oshkora va mustaqil tergov qilishni hamda bu mamlakatda asosiy huquqlardan foydalangani uchun qamoqqa tashlangan barcha huquq faollarini ozod etishni talab qilamiz, deyiladi yana bayonotda. Ozarbayjondagi nodavlat tashkilot maqomiga ega bo'lgan muxbirlar ozodligi va xavfsizligi instituti 29 aprelda tarqatgan xabarga ko'ra, Galandarov go'yoki Baku hibsxonasida o'zini osgandek ko'rinayotgani, lekin institutning inson huquqlari himoyachisi O'qtay Gulaliyevga ko'ra, Galandarov sirli o'limi tafsilotlari aniq emasligi aytilgan. Tashkilot Gulaliyevning so'zlariga iqtibosan, Galandarov hukumatni tanqid qilib kelayotgan va qayta va qayta qamoqqa tashlangan muxolifat faollari Bayram Mamadov va Giyas Ibragimovni ozod qilishga da'vat etib kelayotgan edi, deya xabar qilmoqda. Mamadov va Ibragimov 9 may kuni marhum prezident Haydar Aliyevning haykaliga bo'yoq bilan Qullar kuni muborak bo'lsin deb yozgani uchun 2016 yil may oyida hibsga olingan va keyinchalik giyohvandlik moddalari savdosida ayblanib 10 yilga qamab yuborilgan. Mahkamada esa har ikki faol o'ziga qo'yilgan ayblovni inkor qilgan. Mamadov esa bu ayblovlarni qiynoqlar asosida bo'ynimga qo'yishdi deb ko'rsatma bergan edi. Muxbirlar ozodligi va xavfsizligi institutiga ko'ra, Galandarov bir necha 10 yillardan beri Bakudagi falsafa, sotsiologiya va siyosatshunoslik institutida o'qituvchilik qilgan. Haydar Aliyevning o'g'li Ilhom Aliyev Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan neft ishlab chiqaruvchi mamlakatni 2003 yildan beri boshqarib keladi. U 2003 yilda otasining o'limidan biroz oldin prezident etib saylangan edi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va g'arb hukumatlari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni yillardan buyon o'z tanqidchilarini soxta ayblovlar bilan qamash va o'zgacha fikrlovchilarning ovozini o'chirish uchun prezidentlik vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblaydilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Ozodlikka maktub yollagan mushtari Shahan qishlog'ida joylashgan asfalt yo'lidan shikoyat qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, kuniga ko'plab mashinalar o'tadigan yo'l anchadan beri achinarli ahvolda qolmoqda. Mushtari shuningdek yo'lning sifati yomonligi sababli shifoxonaga tezda borish muammoga aylanganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bu yo'l Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida joylashgan. Kuniga ko'plab mashinalar o'tadi bu yo'ldan. Afsuski shifoxonaga shu yo'ldan borish kerak. Tezlikni 15 kilometrdan oshira olmaysiz. Ahvolini qarang. Necha yillardan buyon ahvol shu, deb yozmoqda mushtari. Tinglovchining aytishicha, o'ydim chuqurlar yiliga 2 marta tuproq bilan to'ldiriladi, biroq bu kabi yondashish atigi 3 kunga yetadi. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Uchtepa hokimidan garajlar muammosini hal qilishni so'radi. Tinglovchining aytishicha, garajlar ancha katta maydonni egallab turgani sababli odamlar ma'lum bir noqulayliklardan qiynalmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahrining Uchtepa tuman hokimiga garajlarni eslatish kerak shekilli. Suratlarda Choponata masjidining oldidagi ahvol aks etgan. Garajlar buzilsa odamlarga ancha joy ochilar edi. Garajlarning o'rniga binolar qursa yaxshi bo'lar edi, deydi mushtari. Tinglovchi shuningdek sizdan Telegram loyihasi orqali Uchtepa hokimiyatiga suv masalasida ham e'tirozlar bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Umuman Uchtepa hokimiyatiga ancha e'tirozlar bor. Misol uchun, hokimiyatning oldida joylashgan uylarda issiq va sovuq suvni xalqni ogohlantirmay o'chirib qo'ydi. Axir xalqni suvdan mahrum qilish mumkin emas-ku. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida. Jizzaxda o'quvchi va talabalar barkamol avlod tadbiri oldidan tozalash, ta'mirlash ishlariga majburlanmoqda.
Bo'lgan suquyoradi, chopar bolalar tashqarida, darslar bo'lmaydi, qizlar polivod derazasida.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonning yangi rahbari so'z erkinligini ta'minlashiga umid bildirdi. Shuningdek, O'zbek neft-gaz shirkati sobiq rahbari Mirzo Anvar Husayinov bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda Barkamol avlod 2017 musobaqalariga tayyorgarlik nihoyalab borarkan o'rta va oliy ta'lim muassasalari talabalari tozalash, ta'mirlash ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka talabalar va ularning ota-onalari ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nafaqaxo'r Nortoji Ashurovaning ozodlikka arz qilishicha, uning 17 yashar qizi ta'lim olayotgan Jizzax transport va aloqa kasb-hunar kollejida mart oyi oxiridan buyon darslar deyarli bo'lmayotir. Talabalar tozalash va ta'mirlash ishlariga jalb qilinmoqda.
Darslar bo'lmaydi, to'xtaydi ishlashadi. Gulgan suquyoradi, chopat bolalar tashqarida, qizlar polivod derazartadi. Har doim borsam qizim polat
ekan bo'ladi, deydi Nortoji Ashurova. U 3 may kuni kollej rahbariyatidan qizini ishlatishni to'xtatishni talab qilganini bildirdi. Nortoji Ashurovaning qizi Oyxon Haydarova oradan bir kun o'tib kollej rahbariyati undan ishlashga majburlanmagani haqida tilxat yozdirib olganini so'zlab berdi.
Men Haydarova Oyxon shu 17 apreldan shu 3 maygacha o'zim yo'lkiram chiqsin deb o'zim foydamga yuzdim deb yozdirishdi. Darsda o'tirganda darsdan chaqirib baqa kelib, ruchka bilan qog'oz olib chiqdi deb. Xonaga olib kirib, eshikni yopib, kuratorimni ham chaqirib yozdirishdi. Hamma gapni ayinga aytaman, nima qilasan ayinga aytib, kuratorim ham baqirib yozdirdi,
deydi Oyxon Haydarova. Uning sinf kuratori Mamarasul Abrayev mazkur hodisa yuzasidan ozodlikka izoh berishni istamadi. Biroq ismi sir qolishini so'ragan kollej talabalaridan yana biri talabalar Jizzaxda Barkamol avlod sport musobaqalarini o'tkazish bahonasida mehnatga majburlanayotganini aytdi. Uning bu so'zlarini kollejda ta'lim olayotgan boshqa bir talabaning onasi ham tasdiqladi. Ozodlikka Telegram orqali bog'langan Jizzaxdagi umumta'lim maktablaridan birining o'qituvchisi esa u ta'lim olayotgan maktab binosini tozalash bo'yicha o'quvchilar navbatchiligi yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan oliygoh talabasi esa darslar nafaqat o'rta maxsus kollejlarda, balki musobaqalar o'tadigan Jizzax politexnika institutida ham deyarli to'xtab qolganini yozdi. Jizzaxda bo'lib o'tajak Barkamol avlod 2017 musobaqalari tashkilotchilaridan biri viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov talabalarning musobaqaga tayyorgarlik ishlariga majburlanayotgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Talabalar
dedi Bobur O'sarov. Uning ta'kidlashicha shaharda musobaqaga tayyorlash ishlariga faqat texnik xodimlar jalb qilingan.
musobaqalar o'tkazilishi belgilangan ta'lim muassasalariga 11 milliard 200 million so'mdan ziyod mablag' ajratilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xavfsizlik, mablag' va vaqt bahonasida chiqish vizasi 2021 yilgacha saqlab qolinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kungi farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturida 9 idoraga 2017 yilning 1-3 choragi ichida pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish vazifasi yuklatildi. Bu vazifa ustida ishlayotgan idoralardan biri mulozimining ozodlikka bildirishicha, pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirishning yangi mexanizmini ishlab chiqish bilan ayni kunlarda asosan Ichki ishlar vazirligi shug'ullanmoqda. Vazirlik bu vazifani qanday amalga oshirish loyihasini ishlab chiqib, uni qolgan 8 idora muhokamasiga beradi. Biz Ichki ishlar vazirligi taklifiga o'z pozitsiyamizni yozib, uni Vazirlar Mahkamasiga taqdim etamiz. Maxsus komissiya 9 idoraning taklif va pozitsiyasini ko'rib chiqib, uni muvofiqlashtiradi, yangi mexanizmni ishlab chiqadi. Qaysi idora nimani taklif etadi? Komissiya kimning pozitsiyasini asosli deb qabul qiladi? Kimniki o'tmaydi? Bunisi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu jarayon sentyabr oyi so'ngiga qadar tugatilib, oktyabrda Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak. Mazkur jarayonga aloqador yana bir mulozimning aytishicha, nomi tilga olingan 9 idora ichida chiqish vizasining bekor qilinishidan ko'ra, uning bekor qilinmasligi tarafdorlari ko'proq. Chiqish vizasi bekor qilinishi tarafdorlari deyarli yo'q. Tashqi ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimining xalqaro maydonda O'zbekiston uchun katta minus ekanini bilganidan unga ko'p ham tarafdor emas. Qolaversa, o'zbek turizmiga ham bu viza ortiqcha dahmaza. Lekin bu jarayonda ularning pozitsiyasi muhim emas. Bu masalada oxirgi gapni Ichki ishlar vazirligi bilan Milliy xavfsizlik xizmat aytadi. Bu ikki tizim uchun chiqish vizasi nafaqat odamlarni nazorat qilish mexanizmi, balki yaxshigina karmushka ham. Shuning uchun ular davlat xavfsizligi va tinchlikka taqdid degan turli bahonalar bilan chiqish vizasi saqlab qolinishi uchun astoydil harakat qiladi, dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biri. 2 may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan matbuot brifingida o'z vazirligi faoliyati ustidan kelayotgan ariza va murojaatlarning qariyb 40% pasport tizimi bilan bog'liq ekanini aytgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov, ruxsatnoma berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari sonining keskin ko'paytirilishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali chiqish vizasi olishni takomillashtirish, xususan elektron navbat tizimi kiritilishini bildirdi. Brifing davomida vazir pasport tizimini takomillashtirish uchun mablag' va vaqt zarurligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri vazir tilga olgan vaqtning kamida 5 yilga cho'zilishini taxmin qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bundan buyon bolani O'zbekistondan tashqariga qisqa muddatda olib chiqish uchun agar u otasi bilan chiqayotgan bo'lsa, onasining, onasi bilan chiqayotgan bo'lsa, otasining ruxsati talab qilinmaydi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i muavini Ulug'bek Toshxo'jayev bayonot berdi. Vazirlik rasmiy saytidan yangi tartibdan joylardagi avir idoralari hozircha bexabarligi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ulug'bek Toshxo'jayev voyaga yetmagan bolalarni chet elga olib chiqish tartibiga doir o'zgarishga oid bayonotni Toshkentdagi xalqaro press-klubda Ichki ishlar vaziri va vazirlik boshqarmalari rahbarlari ishtirokida 2 may kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qildi. Toshxo'jayev shuningdek bundan buyon chiqish stikerini rasmiylashtirish uchun o'quv muassasasi tasdiqlagan hujjatlar, anketa, bolaning fotosurati va pasporti bo'lishi lozimligini aytgan. Bolaning chet elga otasi bilan chiqishi uchun onasining yoki onasi bilan chiqishi uchun otasining ruxsati xorijiy davlatga doimiy yashash uchun chiqilayotgandagina talab qilinishini aytgan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Bir necha yildan buyon Krasnoyarskda ishlayotgan Farg'onalik Abdunazarning ozodlikka aytishicha, 2011-yili turmush o'rtog'i voyaga yetmagan farzandi bilan Rossiyaga kelishi uchun u Krasnoyarskda notariusga borib, xotinim falonchiga o'g'limni o'zi bilan Rossiyaga olib kelishi uchun ruxsat beraman degan mazmunda ishonchnoma rasmiylashtirgan. Ishonchnomani Abdunazar faks orqali Farg'onaga jo'natgan va shundan keyin xotini va o'g'li O'zbekistondan chiqqan. Avir tizimining Surxondaryo viloyatidagi idorasi mulozimi ozodlik savollariga javob berarkan, voyaga yetmaganlarning chet elga chiqish tartibida o'zgarish yuz bergani to'g'risida eshitmaganini aytdi. Bolaning otasi, masalan, Rossiyada bo'lsa, surxondaryolik mulozim aytgan tartib bunday. Ota faks orqali ishonchnoma jo'natadi. Ona bolani birga olib ketishga doir notarius orqali majburiyatnoma rasmiylashtiradi. Ona anketalarni to'ldiradi. Bolaga pasport beriladi. Avir tizimining Buxoro viloyatidagi idorasi mulozimi ham surxondaryolik hamkasbi aytgan gaplarni takrorladi. Ozodlik hamkori 3 may kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman avirida bo'lib o'rganayotganimiz masalaga qiziqdi. Tilga olingan idoradan olingan 2 eslatmadan biri xorijga chiqish uchun to'planadigan hujjatlar ro'yxati, ikkinchisi esa 16 yoshga to'lmagan fuqaroga pasport olish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatidir. Ozodlik bu mavzuda material qilar ekan, shu masalaga oid bir qator qarorlar va qonunlar bilan ham tanishdiki, ular bilan saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tanishishingiz mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rossiyadagi pochivnik sanoatidagi eng yirik korxona Vologda pochivnik zavodi O'zbekistondan 2000 yaqin ishchi va mutaxassislarni yollashga qaror qilgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ma'lum qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bugungi kunga kelib mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar. Xuddi shu bugun ertalabdan boshlab Rossiyadagi Vologdani pochivnik zavodi direktor o'rinbosari shu yerda. Biz avvalroq e'lon bergan edik, shu zavod O'zbekistondan ishchilar olish haqida va bugun ular qariyb 200 nafar fuqaro bilan bitta-bitta suhbat o'tkazdilar. Ushbu zavodda taxminan 3,5 ming kishi ishlaydi. Yanada kengaymoqchi. Ma'lumki, bu zavod butun dunyo bo'yicha pochivnik ishlab chiqaradi. U harbiy sanoat uchun ham, harbiy kemalar uchun ham, neft-gaz sohasida ham, mashina qurilish sohasida ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqchi o'zbekistonlik ishchilar hisobidan.
Qancha odam bo'lyapti endi?
Umuman olganda bular 2000 yaqin odam bo'lmoqchi O'zbekistondan. Bundan tashqari mana Rossiyadan Renaissance nomli qurilish tashkiloti taxminan 12 minggacha odamni olish ixtiyori bor. Bunaqa korxonalar ko'p. Ya'ni ma'lumingizki, 6 aprel kunlari O'zbekiston prezidentini Rossiyaga rasmiy tashrifi paytida Rossiya bilan mehnat migratsiyasi sohasida 2 bitim imzolangan. Shu bitimlarni imzolashi niyat hisoblanadi, uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun biz bevosita ish beruvchilar bilan ish boshladik.
Endi qancha umumiyatlar, qancha odamni yuborish rejalashtirilyapti Rossiyaning o'ziga?
Endi boshlangan ish, lekin yana bir narsani hammamizga ma'lumki, buni yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1,5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki,
ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larda pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham, mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1.5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Karim Bahriyev fikrlari edi. Karim Bahriyev bilan suhbatni to'laligicha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, ushbu suhbatni ozodlik.org sahifamizda ham tinglashingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulda bir xudkush hujum sodir etildi. Mavzu haqida men olim ko'hkan Kobuldan batafsilroq ma'lumot beraman. Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulning 9-chi nohiyasida xudkush hujum yuz berdi. Rasmiylarga qaraganda mazkur hujum NATO kuchlariga qarashli harbiy mashinalar o'tayotganida sodir etilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Najib Donishning ommaviy axborot vositalariga aytishicha, hodisada kamida 8 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 25 kishi tan jarohat olgan.
Hadaf intihor kunda karvon az niruhoyi bude ke azija dar hol guzar budan.
Xudkush hujumchi o'zining portlovchi moddalar o'rnatilgan yengil mashinasini chet ellik harbiylar mashinalari o'tayotgani chog'ida portlatgan. Politsiyaning ma'lum qilishicha, voqeada 8 kishi halok bo'lgan, boshqa 25 kishi yaralangan. Qurbonlarning hammasini tinch aholi tashkil beradilar.
Tadod shohado 8 nafar va 25 nafar majruh.
Hodisa guvohlari ushbu portlashda rasmiylar ma'lumot berganidan ko'proq aholi qurbon bo'lganliklarini aytadilar. Ular jumlasidan Harun va Sayyid Musa bu to'g'rida mana bularni aytdi. Ertalab bu yerda turgan edim. Amerikaliklarning 3 harbiy mashinasi o'tayotgan edi. Ular orasida Corolla rusumli bir yengil mashina ham ko'zga tashlandi. Sal o'tmay mazkur mashina birdaniga portladi. Voqeada halok bo'lganlar soni oz emas edi. Kamida 7-8 kishi nobud bo'lganiga o'zim guvoh edim. Amerikalik harbiylar mashinasiga katta nuqson yetmadi, ammo tinch aholi mashinalariga zarar yetdi. Hodisa qurbonlari davlat rasmiylari aytayotganidan ancha ko'p. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi mazkur hodisa oqibatida qurbon bo'lganlarning 7 jasadi hamda 26 yarador shaxs Kobul shifoxonalariga yetkazilganini ma'lum qilgan. Chet ellik kuchlar bir xabarnoma tarqatib, mazkur voqeada 3 nafar chet ellik harbiy tan jarohati olganini bildirgan. Yarador bo'lganlar millati haqida ma'lumot berilmagan. Islomiy davlat jangarilari ushbu hujum mas'uliyatini o'z bo'yiniga olgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti kecha imzolagan gidroenergetikani rivojlantirish to'g'risidagi qaror yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligini o'z boshidan kechirib kelayotgan o'zbekistonliklar uchun umid mujdasi bo'lishi mumkin. Prezident qarorini o'rganish jarayonida paydo bo'lgan savollarimizni energetika masalalari bo'yicha mutaxassis, O'zbek neftigazning sobiq rahbari Anvar Husayinovga berdik. Anvar aka, prezidentni mana kuni kecha imzolagan qaroridan xabaringiz bo'lsa kerak, gidroenergetikani rivojlantirish dasturi to'g'risida 2021 yillar uchun yangi dastur va shu dasturga binoan 2017-2021 yillarda 42 ta yangi gidroelektrostansiya qurilarmish va ishlab turgan 32 ta GES modernizatsiya qilinar ekan. Mana shu rejaga siz munosabatingiz qisqa bo'ladigan ishmi yoki og'irroqmi?
Yo, bu qilsa bo'ladigan ish. Bu endi gidroenergetika resurslarimiz O'zbekistonda imkoniyatlari uncha baland emas. Endi bizda tog'lar yo'q, baland tog'lar haligi Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshab, Tojikiston, Qirg'izistonda, Qozog'istonda ham o'sha gidroenergetika resurslari imkoniyatlari baland va Tojikistonda bu sohada katta bir yutuqlar bor. O'zbekistonda ham endi bizda ham o'sha gidro resurslarimiz bor. O'sha ma'lumki o'tgan asrni 30-chi yillarida mana shu Chirchiq daryosi, o'sha Parkent, boshqa daryolar, o'sha tog'lardan pastga oqib tushadigan daryolarda, Zarafshonda bir nechta o'sha 32 ta gidroenergetika obyektlari qurilgan va ular shu yillargacha ishlab kelyapti. Lekin bizni gidroenergetika haligi quvvatlari uncha ham baland emas va mana shu O'zbekistonni elektroenergiya ishlab chiqarish haligi nimasida quvvatlarini bor yo'g'i bir 2% tashkil qiladi.
Foizni aytdingiz va hozir siz aytgan raqamni men tushunmadim. 2% deganda nimani aytyapsiz?
Mana masalan O'zbekistonda umuman hamma elektroenergiya ishlab chiqarishni 100% desak, buni 98% bu o'sha issiqlik elektroenergiyasi ishlab chiqarish, shu
GRESlar.
Xo'p, ularda endi o'sha haligi ko'mir, tabiiy gaz, o'sha neftdan olinadigan yoqilg'ilar hisobida ishlaydigan o'sha katta TESlarda bizda asosan elektroenergiya ishlab chiqariladi.
GESlarga faqatgina 2% to'g'ri keladimi?
2% to'g'ri keladi.
Yo'q,
bular ko'p narsa. Endi bizda masalan katta Angaraga o'xshagan daryo, Krasnoyarskidagida ulkan bir daryolar yo'qda bizda.
Xo'p, bu tushunarli. Endi o'zi umuman bilasiz, yillardan beri elektr energiyasi taqchilligi kuzatib kelinyapti O'zbekistonda. O'zbekistondagi mavjud TESlar, GRESlar, GESlar mamlakat ehtiyojini necha foizini qoplayapti?
100%. Biz hozircha elektr energiya import qilayotganimiz yo'q.
Yo'q, men boshqacha unda men noto'g'ri so'rayapman. Mamlakat energiya taqchilligi yo'q, bo'ldi, chiroq o'chmaydi deydigan holatga yetishi uchun yana shu kunda ishlab chiqarilayotgan elektr quvvatini yana qancha foizga ko'tarish kerak? Bunday so'ray bo'lmasa.
Bunday so'rasangiz, men javob beramanki, bizdagi mavjud elektrogeneratsiya, o'sha elektroenergiya ishlab chiqaradigan quvvatlar bugungi kunda 100% haligi ish bilan ta'minlangan emas. Ular 100% quvvatiga ishlamayapti. Masalan, o'sha Sirdaryodagi issiqlik elektrostansiyasi juda katta elektrostansiya, vaqtida butun mana Toshkent regionini va yana Tojikistonni o'sha Suvd oblastini, Lenobodni elektr energiya bilan ta'minlagan. Biz o'sha Qirg'izistonni mana shu O'sh va Jalolobod viloyatlarini elektr energiya bilan ta'minlaganmiz. Tojikistonga va Afg'onistonga katta miqdorda elektr energiyalar chiqarilgan. Demak, bizda va yana mana bu mustaqillik yillarida bir qator yangi katta quvvatga O'zbekiston miqyosida elektr energiya ishlab chiqaradigan quvvatlar yaratildi. Hamma gap shundaki, ularni o'sha xom ashyo bilan, tabiiy gaz bilan ta'minlash yoki ko'mir bilan boshqa yonilg'i bilan ta'minlash yo'lga qo'yilmagan. Shuni natijasida masalan o'sha talimarjon issiqlik energiyasi ishlab chiqaradigan stansiya yoki o'sha Sirdaryo, mana Navoiydagi ikkita katta TETSlar va yana o'sha Qoraqalpoqdagi ular bugungi kunda 30-40, 50-60 foizga ishlayapti yoki Toshkent GRESi.
Tushunarli. Mana oddiy so'ray bo'lmasam, qarang, aytaylik mamlakatni bir kunda ehtiyoji 1000 kilovatt deylik, albatta endi millionlab kilovattku tushunish uchun ishlab chiqarilayotgani 500 kilovattmi yoki 600 kilovattmi, qancha?
Endi barcha bu bizda haligi ochiq axborot nimalari yo'q.
Yo'q. Shuning uchun sizdan so'rayapman-da.
Lekin men mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, bu endi masalan 100 1000 kilovatt desak agar, hozirgi kunda 600-700 kilovatt ham 30% yetishmaydi-da.
Xo'p, davom etamiz.
30% faqat ta'minot uchun. Agar rivojlanish uchun ishlab chiqarish zarur bo'lganda, demak biz 50% ham yetmaymiz. Chunki yangi korxonalar qurilishi uchun o'sha erkin o'sha bozordagi elektr energiya quvvati bo'lishi kerak. Mana shu narsa yo'q.
Tushunarli. Men yana bir narsani tushunmayapman. Shavkat Mirziyoyev, prezident Mirziyoyev mana kecha yangi dasturni imzoladi. Bosh vazir Mirziyoyev bundan 1.5 yil oldin 15-yilni noyabrida xuddi shunday boshqa bir dasturni imzolagan. Gidroenergetikani rivojlantirish dasturi edi va o'sha dasturda 9 ta GES qurilishi, 15 tasi modernizatsiya qilinishi aytilgan edi. Endi shu raqamlar yangi dasturda 42 tagayu va 32 taga ko'tarildi. 42 tasi quriladi, 32 tasi modernizatsiya qilinadi. Men mavzuni o'rganarkanman, shu bitta GES misolida o'rgandim. Birinchi GES Toshkent GESlar kaskadiga qarashli birinchi GES misolida o'rgandim va birinchi GES shu kunda jadal sur'atlar bilan modernizatsiya qilinayotgan bo'lish kerak edi. Aslida esa ish hali boshlanmabdi ham. Chunki pul hali ajratilmabdi. Bas shunday ekan, nima uchun kechagi kichkina dasturni bugun prezident Mirziyoyev katta dasturga aylantirib o'tiribdi?
Endi bu endi masalan ayrim haligi tadbirkorlar tashabbus qiladi, hukumatga takliflar kiritadi. Endi mani fikrimki gidroenergetika vositasi bilan uzoq tog' qishloqlarida katta kichik qishloqlar aholi yashaydigan joylarni ta'minlash mumkin. O'shalarga masalan juda uzoqlardan elektr energiyasini tortib borish, o'shaligi elektr energiya tarmoqlarini masalan yil davomida ularga xizmat ko'rsatib turish ham katta pulku. Shuning uchun bu kichik energetika deyiladi, gidroenergetika, kichik energetika, o'rta ham emas. Shuning uchun bular haligi kichkina mintaqaviy bir kichkina haligi hududiy ehtiyojlarni ta'minlashi mumkin. O'sha elektroenergiyani tog'lar, dashtlar orqali olib qurib borish juda qimmatga tushganligi uchun endi o'sha kichkina qishloqlarda, aholi yashaydigan joylarda agar qayerdandir bir yaxshi manba bo'lsa, o'sha joylarda kichik elektrostansiyalar qo'yiladi. Bular endi kichik biznes shug'ullanadigan narsa. Yoki o'sha birorta kichik korxona bo'lsa, o'sha korxona qo'yishi mumkin. Bu narsa endi katta energetika haligiga kirmaydi. Katta energetika bo'lishi mumkin bizda faqat o'sha issiqlik elektroenergiyasi ishlab chiqarish.
Energetika masalalari bo'yicha mutaxassis Anvar Husaynov bilan suhbatni tinglaydingiz. Suhbatning to'la versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik nishtiyapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.